No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Pues estamos, como vos decía, a mércores, tempo de falar con Sarela aquí no programa Galería. Acompáñanos dende hai unhas semanas e con eles imos pois aprendendo moito sobre o dano cerebral adquirido. Hoxe, de feito, imos a falar do centro de día especializado en dano cerebral adquirido. E para iso imos chamamos a Alba Mouzo, que Alba é terapeuta ocupacional e coordinadora do Servizo de Atención Diurna Terapéutica do Centro de Día, como dicimos, de Sarela. Alba, moi bo día.
Moi bo día.
Como estás?
Moi ben.
Bien, vamos a falar, como dicimos, do centro de día, porque en primeiro lugar bueno, vamos a lembrar en primeiro lugar, se te parece, vamos a recordar que o dano cerebral adquirido.
Bueno, pues como xa se ven comentando noutros programas, cando falamos de dano cerebral adquirido, temos que referir a unha lesión que ocorre de forma repentina no cerebro, aparece de forma brusca e inesperada. E iso vai deixar unhas secuelas, que vai a depender un pouquiño pois da área do cerebro que este afectada, así tamén como da gravidade do dano. Entre esas secuelas, pois podemos falar de secuelas físicas, secuelas cognitivas, como poden ser problemas na memoria, e incluso pois secuelas emocionais. Falaban as miñas compañeiras nos anteriores programas de cales eran as causas principais do dano cerebral, creo recordar.
Sí, podemos recordarlas tamén, sí.
A causa principal ahora mismo está sendo itus, vale, seguida de traumatismos craneoencefálicos, vale. Cando falamos de traumatismos craneoencefálicos, referímonos pois a un impacto que sufre o noso cerebro, pois ben ocasionado por un accidente de tráfico, un accidente deportivo, un golpe. Despois hai outras causas, como poden ser tumores cerebrais, infeccións, outro tipo de enfermidades que poden deixar pois unha falta de oxígeno no cerebro, como pode ser un afogamento, por poñer un exemplo.
Vale, bueno, pois unha vez recordada esta información, cando escoitamos o nome de centro de día, creo que todas e todos, ou a gran maioría, pensamos no máis básico dun centro de día, como pode ser, por exemplo, o que se xestiona aquí na Estrada, non? Un centro de día onde as persoas poden pasar unhas horas ou mañán, a tarde, con actividades e cuidados e todo isto, non? Pero dende Sarela vos ofrecedes un centro de día especializado en dano cerebral adquirido, verdade?
Efectivamente, o que o fai especial é que se dirixe única e exclusivamente a personas con dano cerebral, a diferencia de outros centros de día. E as personas que acoden o centro de día, por decirlo de alguna maneira, o servicio de atención diurna terapéutica, son personas que teñen un dano cerebral, que xa remataron a fase de rehabilitación, pero que se siguen atopando cunha serie de problemas, con dificultades, incluso de integración social, de integración familiar, de secuelas, das que falábamos, físicas, emocionais. Por lo tanto, é preciso que haxa uns programas que sean específicos e que estén orientados a seguir mantendo a súa autonomía personal e tamén a inclusión na sociedade. Iso é un pouco que nos diferencia.
Que profesionais traballan nun centro de día como o voso, como o de Sarela?
Hai un equipo interdisciplinar que está coordinado, no que podemos citar pois psicología, neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional, logopeda, traballo social, educación social e auxiliar de enfermería.
O sea, unha vez rematada esa parte de rehabilitación da que falabas antes, neste centro de día, neste servizo de atención diurna, pois síguense recibindo sesións de rehabilitación física, de logopedia, como falamos en algún momento, ¿verdad? O que precise cada un, entendemos.
Exacto, a las personas atendidas, digamos que reciben unha atención individualizada, vale, que é algo que tamén fai diferente o noso servicio, vale, esa atención terapéutica da que falábamos. Que quere decir isto? Que en base ás súas necesidades, a pesar de que existen uns programas comuns nos que se vai a traballar pois, a área física ou a área cognitiva ou a autonomía personal, o que vamos a facer sempre tendo en conta pois, un pouco os intereses da persona e as súas expectativas e ver cales son as súas necesidades. En base a eso, pois, abordamos o que nos chamamos o PAI, que sería un plan de atención individualizada.
Ben. Como se accede ao vosso centro de día, ao servizo de atención diurna? Non sei se vai por... Bueno, non sei cal é o criterio para acceder. Como se
Existen dúas vías, vale, para poder acceder ao que sería o centro de día. Hai unha vía que é a que nos conocemos como vía pública, son plazas que están contratadas coa Xunta de Galicia, en lo que as personas teñen un copago, vale, hai unha parte que está subvencionada, pero hai un copago que vai a estar en función da capacidade económica de cada persona. Para acceder a estas plazas, sería a través da Lei de Promoción da Autonomía Personal e Atención ás Personas en Situación de Dependencia, que é o que comúnmente conhecemos como a dependencia. A persona teria que facer unha solicitude a través da traballadora social, da atención primaria, no seu concello ou no centro de saúde. En esa solicitude sí que é moi importante que indiquen que o servicio que queren que é un servicio de atención diurna terapéutica, que este especializado en dano cerebral, porque aí sí que se poden atopar o mellor co problema de que non haxa plazas nese momento que sean derivados a un centro de día, pois como pode ser dunha persona maior, que non sería o recurso posidónio.
Claro.
Bueno, dunha vez que a persona pois xa ten valorada a dependencia e xa ten o grado correspondente, si existen plazas nese momento, pois xa podría entrar, pois se non teria que pasar pois a unha lista de espera.
De cantas plazas se dispoñedes, por exemplo, neste centro de día? Ou, bueno, e fálanos un poquinho dos servicios, non sei se ten servizo de comedor, por exemplo, horarios, como é?
Mira, as plazas, o centro de día está pensado para 40 personas, vale, son 40 plazas, pero das plazas públicas, das que están contratadas coa Xunta de Galicia, na actualidade temos 23, e estarían todas cubertas. Si que contamos con esas plazas privadas, pero na plaza privada sería a persona ou a familia que ten que asumir ese custe. Sí que hai servicio de comedor, e bueno, o horario que temos é de 9:30 a 5:30, e tamén para as plazas públicas pois hai un servicio que sería de transporte.
Bien. O sea, estamos dicindo que en principio non vai máis alá que para os veciños de Santiago, non? Pode ser.
Efectivamente, vale. Está aberta toda a área sanitaria de Santiago, que ahora mismo creo recordar que son 46 concellos.
Hasta está incluído aí, sí. Moi ben. E bueno, falan das actividades que facedes aí, como plantexades o traballo do vosso centro de día, como é o día a día.
Como é o día a día. Exactamente. A ver, o día a día pretendemos que non sea igual, vale, que non sean todos os días iguais. Sí que é certo que soemos empezar sempre da mesma maneira. Consideramos que é importante que cando as persoas van chegando ao servicio, pois que se faiga como unha pequena orientación á realidade, que se recorden aspectos importantes como o día no que estamos, o mes, o que estamos vivindo, se hai algunha festa próxima, se hai algunha persona que estea de aniversario ese propio día. Eso sempre empezamos de esa maneira. E dunha vez que a persona chega, xa se está promovendo de alguna forma a súa autonomía, pois de maneira indirecta, así que as personas se van incorporando ao servicio, pois xa pretendemos que deixen a súa chaqueta pois no seu terceiro, as súas pertenezas na súa taquilla, que sexan elas mismas pois, as que se preocupen por saber que actividades van a ter ese día. As actividades non son iguais para todos, vale, que era o que falábamos dese plan de atención individualizada, vai estar en función das súas necesidades, e bueno, que sí, é que todos os días están organizados, pois, con actividades de hidrofísico, cognitivas, e incluso actividades de expresión artística. Nesta sí que teño que facer unha mención especial, porque, bueno, son actividades como pintura, por exemplo, dibuxo. Aí tense moi en conta os gustos e as preferencias da persona. non todos van a asistir a esa actividad. Siempre se lle pregunta a persona que o que lle gusta facer, cales son as súas expectativas. O que pretendemos é que teñan un significado, que non sea facer por facer, e que iso que teña unha repercusión tamén no, no seu día a día. Se a mí non me gusta pintar, esa actividade non vai supoñer nada para min, entonces hai que buscar outra alternativa. E bueno, as mañans realmente é a parte máis, digamos, terapéutica, e o que pretendemos é que polas tardes darlle a oportunidade á persona tamén de planificar o seu tempo de ocio, de que podan elegir e que non sea todo completamente dirixido.
E os centros de día, como voso, por exemplo, permite facer unha vida máis... non sei, é que non quero utilizar a palabra normal, non? Pero, bueno...
máis independente, máis autónomo.
Sí, pero estou falando dos cuidadores, non? Da familia, da persoa que acude ao centro de día. Quero dicir, permite facer certo tipo de vida, atender traballos, atender... bueno, dispoñer de tempo libre incluso para a familia. Como traballades vos coa familia? Das persoas con danos
cerebral. A familia tamén, digamos que cando hai unha secuela de un dano cerebral, non solamente vai afectar a propia persona, sino que afecta a todo o seu entorno. Entonces, hai un cambio de rutinas, hai un cambio de rol, nadie se prepara pues, para asumir esa figura de cuidador, ¿no? Entonces, bueno, a familia pues está presente en todo momento, é informada. De feito, pois cada persona usuaria que acode ao centro de día pues vai a ter asignado como un titor, e ese titor vai a ser como a persona de referencia, a que vai a ir informando de todo o proceso a familia, dos cambios que vamos observando, de si necesita algo. E incluso pues se está facendo un plan de atención individualizado con cada cuidador, donde aí pues se trata de analizar que necesidades teñen, pues chegar a facer como unha proposta conxunta con os objetivos que sobre todo estén orientados a mellorar a súa situación vital.
Bueno, xa dixetes antes, non? Como acceder ao voso servizo de atención diurna terapéutica, a ese centro de día para persoas con dano cerebral adquirido. De todos os xeitos vamos a recordar o contacto con Sarela. O teléfono de contacto é o 981 57 70 37. Estades na rúa Pedro Cabezas, no número 3, en Santiago de Compostela. Exacto. E ademais os venres pola mañá estades aquí no centro de saúde da Estrada, onde tedes un punto de información.
Exacto, de 10 a 1 teñen cedido unha sala de xuntas aí no centro de saúde da Estrada. Aí hai unha traballadora social todos os venres que pode informar pues, destes aspectos.
Pois, Alba Mouzo, terapeuta ocupacional e coordinadora deste servizo de atención diurna terapéutica. Moitísimas gracias por atendernos e nada, que disfrutes do verán.
Moitas gracias a vos.
Bo día.
Un saúdo.
Hasta luego. Bueno, pois, como acabades de escoitar a Alba, pois Sarela ofrece este servizo, non? Este centro de día para persoas con dano cerebral adquirido. O nome correcto é Servizo de Atención Diurna Terapéutica. Centro de día, vamos, de Sarela, en Santiago de Compostela. E o dito, se queredes máis información, os venres Sarela está no centro de saúde, de 10 a 1 da mañá. E se non, pois podedes chamar a este número 981 57 70 37, ou tamén visitar a súa web, que é sarela.org. Voltamos despois das novas.